Dobré dopoledne, chvíli strpení. My jsme si dovolili s Ondřejem Felixem trochu poměnit program. Doufám, že se nikdo neurazí, nikoho se to nedotkne. Mělo to být čistě o metodice úplného elektronického podání, ale neboť včera na představení naší vize portálu občana jsem dostal celých 5 minut, tak jsme si dovolili to zařadit v tento moment. Každopádně nebude to odplouvat od toho tématu úplného elektronického podání, ale víceméně projdeme si tu naši vizi portálu per partes pěkně, kdy já budu představovat jenom to hezké, to pozlátko, a na Ondřejovi nechám to nepříjemné, to, co je zatím, to složité, kterému málo kdo rozumí. Takže když začnu hnedka na té úvodní obrazovce, tak je to o tom vyhledávacím poli, který je pro mě velmi důležité, protože weby jsou složité, nepřehledné, je tam mnoho informací a bez toho engineu vyhledávacího, který bude muset být fakt dobrý, tak aby byl komfortní, jak jsem říkal, abyste mohli zadávat bez diakritiky, abyste ty hesla nemuseli znát přesně, že terminus technicus veřejné správy je tak, 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 a pokud to nezadáte přesně, jak to definuje zákon, tak jako nenalezne to nic. To by asi nebylo dobře, protože člověkovi se stávají životní situace, životní události a podle toho reaguje. Takže to si myslím, že si můžeme ještě vynechat.
Můžeme,
nebo klidně.
Jenom základní datový fond pro to vyhledávání, protože ono u vyhledávačů je podstatné, aby bylo co prohledávat. Takže základní datový fond pochází z toho, co je dneska datovým fondem portálu veřejné správy, plus nově vytvářeného katalogu služeb veřejné správy, plus všechny ostatní věci, které o sobě budou publikovat jednotlivé orgány veřejné moci, buď ze zákona, nebo protože to budou považovat za užitečné. To je základní vyhledávací materie, na kterým by ten vyhledávač měl jet.
Tak, děkuji. Přihlášení, to si myslím, že Petr Kuchař včera předvedl víceméně na několika příkladech a bylo to absolutně v tomto smyslu vyčerpávající a nemá smysl to dál rozvádět. Bylo asi řečeno vše. Chceš, Ondřeji, něco doplnit k tomu?
Já jenom, že v mém oblíbeném vidění světa, já to mám v té prezentaci, kterou jsem poslal, teď jsme se přesunuli z veřejné správy na stranu klientů veřejné správy. Celý portál občana veřejné správy od okamžiku přihlášení pojede jménem klienta a bude mít oprávnění na základě práv klienta, to znamená právo na výpisy, právo na údaje, právo na potvrzení a právo na všechno, na co má. Dneska podle 106, jenom bych upozornil, že ve sněmovním tisku 928 v novele zákona o občanských průkazech se zavádí 2 nová práva občana, vlastně ekvivalent práv, které jsou dneska v zákoně o základních registrech, to znamená právo občana se zaručenou identitou přihlášeného k informačnímu systému veřejné správy dostat všechny údaje o něm vedené, a právo občana se zaručenou identitou přihlášeného k informačnímu systému veřejné správy nechat údaje o něm vedené zpřístupnit třetí straně. To jsou 2 zásadní práva, která v podstatě přenášejí zákon o přístupu o veřejných informacích na úroveň informačních systémů veřejné správy, a všech se do těch 7000 správců informačních systémů veřejné správy to bude muset zařídit. Aby to nemusel zařizovat každý sám, navízíme portál občana, který to zařídí za vás.
Tak a půjdeme postupně. Datová schránka. Pokud máte datovou schránku, tak tady ty informace o doručených, odeslaných, napsat zprávu, adresář kontaktu. Já si myslím, že to dokážem už dnes, ne, Ondřej?
No ne, pro mě tohle je zaklapnutí 9letých snah. Tohle je mimochodem důvod, proč v datových schránkách zůstávají 90 dnů pouze zprávy a pak se mažou. Protože na straně úřadu veřejné správy to automaticky přetéká do spisovek a na straně klientů veřejné správy to mělo přetékat do portálu občana, s kterým z tohohle pohledu máme lehké zpoždění. V každém případě to, co dělá dneska datový trezor České pošty a tak dále, bude k dispozici občanům zadarmo.
Moje bilance, tak to, když jsem projednával třeba z VZP, tak první reakce byla, tak to bychom chtěli umět, to se nám moc líbí. Takže jaký je názor Ondřeje? Jak je to reálné, kdy to může být?
Tohle je zdánlivě maličkost, ve skutečnosti totální průšvih, protože když jsem klient, který chce vědět, to je bezdlužnost jinými slovy, když chci vědět, s kým mám jaké dluhy, tak bych to chtěl vědět v reálném čase, abych to mohl zaplatit a své dluhy zlikvidovat. Problém je, že podstatná část orgánů veřejné moci uzavírá své účetnictví se zpožděním. Někdy měsíčním, někdy kvartálním. Takže pro nás bude poměrně solidní problém sehnat takové datové zdroje, aby tahle informace byla co nejvíce aktuální. V každém případě bude nějakým způsobem zpětná.
Dále je to o těch dlaždicích, které jsem zmiňoval, kdy jednoduše se může přidat služba. Byl tady příklad Vysočiny, dneska již existující ambulance. Objednávám se k doktorovi, myslím si, že to je fajn, mně se to líbí. K tady tomu asi bude potřeba rozhraní nadefinovat tak, jak je, a myslím si, že by to mělo být otevřený, že to není jenom o veřejné správě. Jako fakticky si představuji, že to může vyrobit, kdo bude šikovný, kdo bude mít nějaký nápad, nech takovou dlaždici vytvoří. Když jsem se bavil třeba včera s Petrem Pavlincem, říkal, dej mi rozhraní, dodám 7 dlaždic. Takže Ondřej, bude to tak jednoduché?
No, musí to být tak jednoduché. Datový základ proto bude, pokud jste si povšimli, od 1. ledna platí novela zákona 111, kde se seznam orgánů veřejné moci přesunuje do registru práv a povinností jako referenční datový kmen. Čili ten výběrový základ z toho, kdo všichni a co, v kombinaci seznam OVM, ZPP a seznam služeb. A já musím mít možnost si veřejnou správu přizpůsobit obrazu svému. Já nedělám každý den z 50 úřady veřejné správy, dělám s něčím, tam, kde mám chalupu, tam, kde mám nemovitost, tam, kde bydlím a tak dál. Takže smysl tohohle je z celé nabídky orgánů veřejné správy si vybrat ty, s kterými komunikuji, a nechat ten portál si to pamatovat. A pamatovat si to v kontextu různých služeb, které ty orgány veřejné správy, které mám a znám, které mě zajímají ve svém uživatelském kontextu, to prostě nechat zapamatovat.
Takže v tomto smyslu ta vize není úplně nereálná.
Ne, naopak. Jako tomuhle všemu se říká personalizace a v komerčním sektoru je to běžné, když nakupujete u rohlíku, tak tam taky máte seznam oblíbených. Tohle je seznam oblíbených z rohlíku. Špagety, dobrá voda a tak dále.
Ondřej má pravdu, ten portál se budoval tak, že na pomoc jsem měl takové mladé lidi, kteří se věnují, aby weby nebo aplikace byly user-friendly, a skutečně nikdy nic nedělali pro veřejnou správu, nejsou zatíženi naším myšlením a v podstatě to stavili, jak kdyby prodávali rohlíky, je to produktově postavené. Přejdem na další kapitolku, údaje, základní údaje o občanu, to asi není problém, to jsou základní registry, ne?
To je kombinace toho, co máme v základních registrech, co máme v editorech základních registrů, teda třeba v evidenci obyvatel, a co máme v ostatních datových zdrojích, které by měly být připojeny na Egon Service Bus. Tady dneska všichni politici, tedy včera, skloňovali problémy s řidičskými průkazy. Kdybych se nám podařilo, bylo bývalo, a že se o to vysloveně vnitro snaží již nejméně 2 roky, dohodnout se s ministerstvem dopravy, že datový zdroj, zvaný řidiči a vlastníci motorových vozidel, budou publikovat přes Egon Service Bus a připojí údaje o těch jednotlivých řidičích a o jednotlivých vlastnících motorových vozidel k údajům referenčním ze základních registrů, tak jsme se nemuseli skoro o ničem bavit. Ty fotky jsou mimochodem 2 roky vyřešené na předávání mezi kmenem ISEA a agendou řidičů. To je čisté legislativní zpoždění. A tohleto je komplex, který by měl fungovat co nejrychleji. To znamená, bude-li chtít někdo splnit svoji povinnost podle novely zákona 365 publikovat údaje ze svého informačního systému subjektů údajů, tak není nejmenšího důvodu, aby si to dělal solo ve svém informačním systému. Stačí, když si vytvoří publikační konektor na Egon Service Bus, a my to za něj opublikujeme. A tohle je uživatelský konec od toho, co my za něj opublikujeme. Jsou tam údaje, které jsou částečně ze základních registrů, částečně z agendových systémů, částečně editované samotným uživatelem.
Takže pokud to zhrnu, tak základní údaje, víceméně to jsou údaje, které jsou v robu, a jsou tady údaje pro platby, komunikaci s portálem. To jsou údaje, které počítáme s tím, že by byly asi v NIE. Pokud tomu tak je, Petr to potvrzuje, kuchař, doklady, to je takový pelmel všeho. základní údaje z registru osob, tak to už jasně naznačuje, že to je z ROSu. To si myslím, že umíme zjistit, kdo je, kde je, jaký jednatel, nebo statutár, nebo člen představenstva a podobně. Základní informace z katastru nemovitosti, to si myslím, že taky umíme a není to nic těžkého. Přejdeme na další kapitolu, obsah. Já bych tady tuto část považoval za takové volnější pole do budoucna i směrem k mobilním aplikacím, kdy já nejsem úplně zastáncem responzivních webů, protože si myslím, že to úplně nefunguje. Jako překlopit tady tento web, aby byl responzivní, ano, je přizpůsobený pro tablety, je přizpůsobený pro klasické počítače, notebooky, v tom ale nevidím úplně tu responzivnost, jakože směřování do mobilních telefonů. V mobilních telefonech tam to vidím na aplikace a ne jednu aplikaci, ale nějakou soustavu aplikací, které budou nějakým způsobem provázány tady s tímto portálem. Takže když budu si volit nějaké oblíbené položky, tak se mi to projeví i v těch aplikacích. Je to čistě můj názor, neříkám, že to přesně tak bude, ale myslím si, že v telefonech jsou lepší nativní aplikace, umožní daleko více možností, než tady tento web udělat jako responzivní pro mobilní zařízení.
Naprostý souhlas s tím, že ty mobilní aplikace stejně jako ten webovský portál půjdou do společného backendu. To znamená všechno, co jsem říkal o spojeném datovém fondu a společných datových zdrojích platí jak pro mobilní aplikace, tak pro webovský portál.
Příkladem,
taky si myslím, že layout na mobilním telefonu, když budu chtít vyplňovat formulář, by měl být čeredně jiný než layout na obrazovce notebooku.
Tady je příklad úřední desky, které mě zajímají toho mého města. Doufám, že se na mě z Kladna nebudou zlobit, že jsem využil Kladno. Ty aplikace jsou již dnes, jenom to koncentrujem do jednoho místa. Dokumenty. Myslím si, že to je docela zajímavá kapitola, já tomu říkám tak, že možná konečně budu vědět i já, nejenom moje manželka, kde mám svůj vysokoškolský diplom. Fakticky je to tak, že spoustu dokumentů, které potřebujeme jednou za čas, tak těžce hledáme. Bylo by asi fajn, kdyby byly na jednom místě, kdy budou garantované, někde uložené a můžu je posílat, můžu je využívat nebo prostě s něma jakýkoliv způsobem nakládat. Jak tady tato část je reálná, Ondřej?
Já si myslím, že je naprosto fundamentální z jednoho důvodu. Hodně vody ve Vltavě ještě uplyne, než veřejná správa bude publikovat všechny své datové fondy přes například Egon Service Bus a než nebudeme muset skutečně dokládat nic, co o mě veřejná správa může vědět. Do té doby je potřeba umožnit klientům veřejné správy, aby si věci doložili sami. Tohle je základní stavební kámen na to, abych, když potřebuji o sobě doložit, že jsem byl vysokoškolský student, tak než naběhne registr vysokoškolských studentů, kteří absolvovali před 40 lety, a ten nenaběhne si, myslím, skoro vůbec nikdy, tak prostě dokládám tu skutečnost sám. A musím ji být schopen doložit na stejné právní síle v úvozovkách s místopřísežným prohlášením nebo s ověřením případně na checkpointu, jako kdybych to dokládal výpisem z informačního systému veřejné správy. A postupný přechod z té strany klientské a klient dokládá sám, do stát si získává a stát si kontroluje sám u sebe, musí být pozvolný, protože prostě najednou tu evoluci doopravdy udělat neumíme. Takže proto dokumenty.
Mm-hmm. Tak, předposlední kapitola podání. Tady jsou neuzavřená podání, která existují. Já chci mít informace, jednoduše. Nechci to, co když jsem vyplňoval v pátek, tak jako možná většina z nás, daňové přiznání na poslední chvíli, i když jsem měl v plánu ho udělat už v únoru. A skutečně jsem ho začal v únoru, ale zase jsem ho udělal v pátek v 9 hodin večer. Tak bylo tam několik úskalí, které mě fakt nebavily a které si nedokážu představit, že by udělal občan jednoduše. ten, který nevyrůstá v IT, jakože vám to nahlásí, že vaše přílohy jsou příliš velké, protože jich mám docela hodně, a že musíte resiznout ty skeny, nebo to, jak to máte, tu elektronickou podobu, abyste se vešel do 4 mega. Je to báječný. Když jsem to popisoval manželce, tak nevěděla, o čem je řeč. Říkala, že teda by absolutně neměla šanci, a ten výsledek je úplně naprosto suprový. Potom mě přišel mail hnedka včera už z toho konkrétního úřadu od konkrétní úřednice, ke které spadám už několik let. Tak pane Vrba, tak zase mailem, zase to nejde přečíst. Jo? Ale trefil jsem se do 4 mega. A jako každý rok to absolvuji a myslím si, že to je báječný. No proč ne, ale výsledek, co je, tak já bych chtěl vědět, v jakém stavu to podání je, jak dlouho to zbývá. Tady máme třeba příklad žádost o rybářský lístek. A to, že mi EPO vygeneruje číslo, něco jako uživatel, který má asi tak 9 míst až 10, potom mi vygeneruje heslo přístupu do tady toho prostředí, které má možná ještě víc, ale jsou v něm ještě písmenka, abych si to někde uložil. Ne, to fakt takhle nechci. Já to chci mít na jednom místě a myslím si, že ty informační systémy, ty portály dokážou tady tuto informaci poslat. Je tomu tak?
No, tady je jeden z těch znova posledních kamenů stavebnicových. V daném okamžiku ministerstvo vnitra vydává nový standard pro elektronické spisové služby. V tom standardu to, co teďka řeknu, ještě není, ale chtěli bychom, aby to tam bylo. V daném okamžiku, když překračuju tu magickou hranici mezi občanem a veřejnou správou, tak na to mám 2,5 metody. Jedna metoda je elektronicky podepíšu a došlo jakýmkoliv elektronickým kanálem. Druhá metoda je pošlu přes datovou schránku a ta půl metoda je připojím se rovnou do aplikace toho úřadu, který si to ve svém vlastním zákoně zmocnil, například EPO, a naláduju to do té aplikace rovnou. My bychom tu půl metodu chtěli roztáhnout na standardní metodu, a to sice tak, že si na stěně portálu připravím podání, podání předám pomocí Egon Service Busu do kterékoliv agendy a do kterékoliv agendy přes spisovou službu toho úřadu, který tu agendu úřaduje. A popis tohohle standardu bude muset být obsažen v nové verzi standardu pro spisové služby, protože prostě přijímací agendou na straně orgánu veřejné moci je vždycky spisovka. A zpětně ten interface bude muset informovat o stavu podání v tom příslušném úřadu. Kdyby ne o ničem jiném, tak o tom přijal jsem podání a vyřizujeme. Jo? To je základní představa, jakým způsobem by tenhle ten systém měl být řešen systematicky a půjdeme k němu po nějakých postupných krocích.
Myslím si, že co se týče UEPu, toho úplného elektronického podání a té metodiky, tak je ve fázi značné rozpracovanosti, nebo tak je dopracovaná a momentálně jsme ve fázi akceptace, takže tady je, myslím, dobrý okamžik toho apelu jako na všechny rezorty, úřady, města, kraje. My připravíme tady tyto věci typově jako metodického charakteru a musíme se spojit. Bez ministerstva vnitra nemá šanci samotný. Může udělat pár věcí k portálu občana, které byly zmíněny, to, co je pod naší agendou, ale ten celek, to, aby to bylo pěkný a komfortní pro občana, tak bez krajů, obcí, ostatních rezortů, úřadu to neuděláme. Takže to je výzva, pojďte s námi spolupracovat, pojďte se o tom bavit. Tak, jak jsme se začali bavit s ČSSZ, jak se bavíme s VZP, tak se chceme bavit i s ostatními, aby jsme dosáhli nějakého podobného výsledku v blízkých letech. Protože tady toto, co je, tak je vize ne na jeden rok, ale to je vize na možná 3 roky, 4 roky. Přičemž ten portál je stavěný tak, aby vznikal postupně, aby se stavěl, jak když stavíte domeček z Lego kostiček. Prostě můžete si dokupovat další a postupně ta stavba poroste. Jiná cesta nevede.
Můžu poznámku a prosím, neodejdete s představou, že až to pojede, tak bude jediný portál veřejné správy, v kterém se bude úřadovat celá česká veřejná správa. Celý smysl toho je postavit to jako stavebnici, zvládnout v tom nejběžnější prvoinstanční podání a potom předávat k vyřízení úřadu na ty složitější úkony, věci, které vyžadují více kontroly a tak dál. A tahle ta, tenhle balans se bude měnit v závislosti na službách a typu agendy. Počítání důchodů, který tady předváděl včera Petr, respektive kolegové z ČSSZ, prostě bude zůstávat i nadále na České správě sociálního zabezpečení, ale dostupné přes identitu, přes portál občana a dostupné a referovatelné v tom vyhledávači, s kterým jsme začínali. A tak dále.
Jenom doplním, Ondře, když jsme měli jednání s VZP, tak to bylo přesně o tom. VZP dneska investovala nemalé peníze do svého portálového řešení a myslím si, že je velmi pěkné. Já nejsem klientem VZP, takže to nemůžu úplně posoudit, ale každopádně to není o tom, jakože teďka jejich portál bude hrát nějakou druhou ligu. Ne. V podstatě my, a pro ně je to komfortní, že se posunou, vysunou se směrem do tady tohoto portálu, nalákají v uvozovkách na základní informace, které jako klient, občan potřebují, a potom stejnak, když bych chtěl něco sofistikovanějšího, něco víc, tak navštívím ten jejich portál. Je to stejně to, co, o čem mluví Ondřej, když jsem tady zadával včera, to jsem si ukazoval, zadám důchod, vyjede mi tady toto, je to náhled do evidenčního listu, tak se prostě překlapuju do prostředí ČSSZ. Nemáme tu ambici toho, aby to fungovalo všechno v portálu tom, který chceme budovat.
Já jenom jestli můžu poznámečku, já jsem klient jak VZP, tak České správy sociálního zabezpečení a jsem stařec postižený nemocemi. Já jsem si vůbec nepočítal důchod na portále ČSSZ. Ale chytal jsem si, když jsem byl v neschopnosti, jestli neschopenka už odešla, jestli mi to Česká správa sociální zabezpečení už zaplatila. Což je běžná agenda, která se může hodit leckomu. Na portálu VZP neskoumám, kolik za mě zaplatili za lékařskou péči. To jsou jaksi čísla z mého pohledu kuriózní, spíše než cokoliv jiného. Ale je tam kompletní lékopis, co mi kdo předepsal za léky a věci, které já už si sám nepamatuju. Tohle jsou věci, které nemá smyslu stěhovat na nějaký centrální portál, to ať si každý obslouží ve své pravomoci sám, ale jedno společné přihlášení, jestli jste se zkoušeli registrovat k VZP, to je procedura na 14 dnů, včetně doslání poštovní zásilky a tak dál. K ČSSZ zase, protože jsem držitel datové schránky fyzické osoby, tak mi to šlo rovnou. Ale prostě kromě jiného portál občana zajistí přes NIU single sign-on na všechny aplikace veřejné správy, s kterými budeme kooperovat. A má to jedinou podmínečku, mimochodem. Na tohle se za chvíli někdo zeptá. Abyste měli tenhle single sign-on, musíte mít záznam webu. A máme tady něco spoluobčanů, takzvané jiné fyzické osoby, které nejsou ani občanem České republiky, ani cizincem s trvalým povolením pobytu. Zákon o základních registrech je předvídá jako jiné fyzické osoby a pořád nemáme nikoho, kdo by se ujmul jejich evidence. Budeme to muset vynutit. Mimochodem, daňoví poplatníci a všeobecná zdravotní jsou první kandidát na evidenci jiných fyzických osob.
Tak, a teď přejdeme k poslednímu a to možná leckdy opomíjenému tématu, a to jsou platby, elektronické platby. Na to, jak je to velmi důležitý prvek ve veřejné správě, tak se nikdy moc o něm nemluvilo. Sem tam někdo něco řekl, sem tam se to diskutovalo. Já si myslím, že dneska to prostředí elektronických plateb postupně nabírá důvěryhodnosti. I já, který jsem v tomto velmi opatrný, tak některé elektronické platby dělám s pomocí kartou. Naposled to bylo do staroměstské věže, tuším, kdy mají aplikaci na zaplacení. Parádně je v tom, kdybyste náhodou měli děti, tak tam běžte, protože tu aplikaci mají špatně udělanou. Můžete zaplatit jenom dospělí, děti ne, uznají chybu a děti jdou zadarmo. Takže je to fajn a nemusíte čekat tu dlouhou frontu těch cizinců. Krásně to tak obejdete všechno a dostanete se přímo jako na to schodiště, takže dobrý. Doufám, že tady není nikdo z Prahy a nebo je a možná to opraví tady toto. Myslím přímo z magistrátu. Jo, je to za děti, myslím, se platí 100 korun, takže ono se to sečítá, když jich máte víc. zaplatit. Já osobně si myslím, že dneska ta platba není složitá. Máme několik brán, máme několik systémů. Já nechci jako říct, jako že to bude jeden ten konkrétní platební systém, protože stejně tak, jak nechceme budovat e-government pro ITky, ale chceme ho budovat pro všechny, proto ten důraz na to, aby to všechno bylo jednoduché a uživatelské přívětivé, proto začínáme nejdřív tím interfejsem a potom budeme pokračovat až tím, těma technickýma finesama zatím, tak tomto nebudou omezení. A jediný, co si málo kdo uvědomuje, tak a velmi těžká diskuze na tom byla i na úrovni Bruselu, toho boardu, co je e-governmentí v rámci členských zemí, kdy zase se baví pořád o té vstupní bráně, ale nikdo neřeší ten složitý billing zatím. Je to skutečně o tom billingu a myslím si, že my tady máme docela dobré základy, na kterých to můžeme stavět, ale je to věc, která je fakticky ne úplně jednoduchá. Jaký máš na to názor ty, Ondřej?
Jako tohle je věc, na které podle mého nejhlubšího přesvědčení se nemá programovat ani čárka. A to jediné, co se musí v daném okamžiku rozhodnout, je, jestli půjdeme cestou umožnění plateb přes v zásadě všechny existující platební brány momentálně dostupné pro klienty. To je jedna cesta, anebo jestli zacouváme o krok zpátky a půjdeme nejenom po platbách, ale půjdeme i po platebních titulech, což je tady v zásadě naznačeno, a začneme používat to, co nevím, jestli víte, je nové nařízení Evropské komise o elektronickém bankovnictví a o povinnosti finančních ústavů vyvážet interfejsy do svého elektronického bankovnictví ostatním třetím stranám. PSD2, děkuju. Ta idea je taková, že v zásadě jste klient Čopky, nebo jste klient Spořky, nebo jste klient Raiffeisenky, dostanete vyvezenou metodu, pomocí kterého dáte dohromady platební příkaz a necháte to zaplatit ze svého účtu. To by v tom okamžiku znamenalo, že nemáme problém se správníma poplatkama, že by se tam strhávala nějaká komise a podobné věci. Prostě z mnoha legislativních důvodů je tohle to lepší cesta než klasická platební brána. Vzhledem k tomu, že ta směrnice má platit od 1. ledna, tak já zatím tíhnu v jednání s bankami k tomuhle postupu, ale záleží na tom, kdy to banky zprovozní. Jo, povinný to mají od 1. ledna příštího roku. Květen 18 mě upřesňuje, takže o 5 měsíců později. Ale v zásadě je ta představa taková, že vedle podání mi podpora portálu občana umožní připravit převodní příkaz v okamžiku, kdy je potřeba platba a zpátky dostanu informaci ze své banky, že ten převodní příkaz byl přijat a že má teda 100% šanci na to být zaplacen. A tohle to považovat za potvrzení platby.
Tak a poslední část jsou notifikace, to, abych si mohl určit, kam mi ta informace doteče. To je o nastavení notifikací. A dneska skutečně máme jenom dvě možnosti. Jedna, že nám dojde obálka, druhá, že nám dojde datová zpráva. Pokud nemám datovou schránku, tak mi prostě dojde jenom ta obálka. My to rozšiřujeme díky tomu, jak je koncipovaná NIA, takže bude mít potom možnosti notifikovat se tady v těchto věcech, které jsou změna referenčních údajů, platbách, událostech, podání a tak dál, si jednoduše zaškrtávat, co lze a co nelze, nebo tak, jak to preferuji já, je to můj prostor a já si to určuju. To si myslím, že není taky nic složitého.
To je v zásadě hotovo v portálu NIA a je to jenom o rozsahu těch notifikačních údajů, které a o nastavení rozumného systému, co má být notifikováno kdy. A to záleží na té vazbě například na spisovou službu na druhé straně barikády.
Tak, dámy a pánové, to je naše vize portálu občana.
Já bych jenom ještě jednu poznámečku.
Bez vás to neuděláme a Ondřej na závěr ještě něco chce říct.
K technologické realizaci. Považujeme za nesmyslné v roce 2017 si začít nakupovat diskové farmy a procesorové farmy a tak dál a začít to podnikat celé v režii ministerstva vnitra. Ta věc se bude implementovat jako sada kontejnerů které budou v prototypové verzi a prověřovací provoz na infrastruktuře ministerstva vnitra. Publikovat své služby, to bude přes centrální místo služeb, o kterém se budu mluvit za chvíli, jestli tedy do Lenka Kajásek dorazil, když tak to vemu za něj. A zesilovač na 24x7 dostupnost, na bezpečnost proti kybernetickým útokům a na všechny tyhle ty věci předpokládám, že budeme dělat v hybridním cloudu. Proč má stát budovat věci, které jsou určeny pro občany se všemi vlastnostmi, které k tomu patří, když datový fond může v klidu a v pokoji mít u sebe za tou červenou hranicí a publikaci a všechny tyhle ty věci svěří těm, kteří jsou od toho a kteří jsou na to zaměření. Takže budeme soutěžit cloudového operátora.
Tak na závěr, já bych chtěl, aby první verze tady toho portálu spatřila světlo světla na konci ještě letošního roku. U těch věcí, které jsme zmínili, že jsou velmi jednoduché, nebo nejednoduché, ale že jsou reálné, ta data dneska máme, má je i pod kontrolou ministerstva vnitra, takže v té první testovací verzi, tak aby byl ještě letos. Potom se to samozřejmě bude rozvíjet a proto i symbolem e-governmentu pro letošní rok byly kostky, protože myslím si, že těch kostiček máme za ta léta vybudovaných nepřeberné množství. Jenom si nikdo s něma v úvozovkách nezačal pořádně hrát, protože já, i Petr Kuchař, i Ondřej Felix, myslím si, že jsou dostatečně hraví a tak můžou něco z těch kostiček postavit. A záleží na vás, jestli se k nám přidáte nebo ne. To je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost.
Já jenom závěrečnou poznámku, protože jsem se naučil, že ve veřejné správě je to podstatné. Podle našeho názoru veškerá legislativní zmocnění, která jsou na vybudování tohoto portálu občana potřeba, jsou obsažena v kombinaci současné verze zákona 365 o informačních systémech veřejné správy, zdoplněno o to, co je v novele ve sněmovním tisku 928, která je zásadně o občankách, ale novelizuje taky zákon 365. Takže jak tu transakční část, tak tu publikační část bychom z hlediska legislativy měli mít přikrytou.
Jenom ještě dodatek, teďka, ať tady nejsou komplikace, Ondřej Felix by měl, ukážeš ještě nějaké ty obrázky z té své prezentace?
Já můžu, jestli mi tam pan kolega pustí tu moji prezentaci.
Že ještě Ondřej
něco máme čas.
Tak já bych poprosil teďka dopředu. Určitě 3 minuty prostor máme, než začne další přednášející, takže určitě můžem.
Zelený.
Tohle jsou ty dva paragrafy z 365 ve sněmovním tisku 928, o kterých jsem mluvil. Tohle je základní uložení povinnosti všem správcům informačních systémů veřejné správy pro jedince identifikované zaručenou elektronickou identitou, tedy například přes NIU, že mají právo na to dostat kompletní výpis. Podotýkám, že výklad legislativy ministerstva vnitra je takový, že výpis neznamená jenom textový dokument, výpis znamená jakýkoliv výstup, na kterém si ty údaje uvedeny. To znamená, nezáleží na formátu, může to být XML výstup, může to být strukturovaná datová věta, může to být dokument, může to být podepsaný PDF-ko. A stejně tak druhé základní zmocnění, nebo druhá základní povinnost, každý občan, který se připojí se zaručenou elektronickou identitou, má právo zmocnit informační systém veřejné správy, aby předával ty údaje třetím osobám. Tohle jsou dva paragrafy, které, když si vybavíte, tak už máme dávno v základních registrech. Tady se ta povinnost poskytovat údaje rozšiřuje na všechny informační systémy veřejné správy. A kudy teda? Přes Egon Service Bus, to už jsem byl říkal, ale, pardon, já klepám opačným směrem. Tohle jsou dva obrázky, které ze svého pohledu považuji za kruciální. Na pravé straně za červenou čárou je celá veřejná správa, která je řešena v rámci veřejnoprávního zmocnění z Ústavy České republiky. To znamená, dělá všechno, co zákon umožňuje, A všechna oprávnění k přístupu k datům jsou dány agendovými zákony, které příslušné agendy orgánů veřejné moci regulují. Na levé straně je náš klient, tedy kterýkoliv z nás volí klienta a náš klient, a ten má úplně jiná práva. Ten má práva soukromoprávní, může dělat všechno, co mu není zakázáno. A v zásadě portál občana s pomocí Egon Service Basu a Národní identitní autority umožňuje přechod té hranice třemi různými způsoby, o kterých jsem už mluvil. Podepsaný dokument elektronicky, jakýmkoliv elektronickým kanálem, pomocí Egon Service Basu a pomocí datových schránek. To pomocí Egon Service Basu se bude muset ještě dospecifikovat. To je jedna věc, kterou jsem chtěl poznamenat, a druhou, tady máte zhruba funkční rozpad, tak jak ho v daném okamžiku vidíme, všeho toho, o čem jsem mluvil, a když si to namapujete na ty obrázky, co promítal Roman, tak uvidíte, že tohle jsou jednotlivé funkční moduly, z kterých by se celý portál občana měl nechat poskládat. To, co jsem říkal o platebních portálech, je modul 6 platby. Příprava podání je před vyplnění do vybraného formuláře a tak dále, a tak dále, a tak dále. Celé jsem to zakončoval tím, proč je propojený datový fond nezbytnou podmínkou úplného elektronického podání, což je v podstatě řečnická otázka. Bez něj to neuděláme. Jo? Takže moc bych prosil o zkusit pochopit tyhle ty dva obrázky, oni jsou poměrně složité, oni jsou jednoduchý, ale mimochodem, například ta červená šipka tady vpravo u toho OVMka, to je přístup k údajům jménem agendy, tedy z moci úřední. Zatímco tamhle ta červená šipka z PVSky na PPDF je přístup k údajům k poskytnutí údajů jménem subjektu údajů. Dva úplně jiné zákonné tituly, dvě úplně jiná zákonná zmocnění a dvě úplně jiné sady procesů na zacházení s propojeným datovým fondem. Tohle si budeme opakovat ještě moc krát, až na to dojde, ale podstatné je na tom, že ta zákonná zmocnění existují. Všechno.